Arratsaldeon, bai, 14. etapa ordunetan da aztekoa, ibilbide menditsua izango dute gaur txirrindulariek, Tropela Pirineoetan sartuko da.
Frantziako turra, Euskadi irratian.
Frantzeko turra, Pauen gaur irteera eta Saint-Léris Sulanen helmuga 141 kilometro. Txirrindulariek maila bereziko Tourmalet, igora mitikoa izango dute gaur. Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabi.
Gaur eta bihar Pirineoetan barrena ibiliko dira ziklistak eta bai gaur eta bai bihar noski hankeko mina emateko moduko ibilbide izango.
Bai, gaur lehen eta bai biharko desientez gogorragoa esango dugu eta gaur Tourmaleta handia bidean eta izen hori esateak bakarrik, ba bueno, ba ja errespetu osotzen du Xabi, eh. Tourmaleten gauza asko gertatu izango dira, bai goraka bai berantza, gero ikusiko dugu zer gertatzen den, hirurak alderasiko dira igotzen Tourmalet eta ba laura baino lentsago gainean izango ira Pauen hasi biharnoko hiriburuan hasi astear da neutralizatuen baitaute egora egingo dute ziklistek Garbi, Lourdes, Argeles eta Luz Sansober aldera dan ba Pirineoetako mendate ezagunari ekiteko gero etorreko dira Urquet dantz izan eta Plata det etzanagoa Urquet serioagoa Plata det 11 kilometro luze eta 1.8ko batez bestekoa itxuraz Xabi esango dugu ihesaldiek arrakasta edukitzeko eguna izan litekeela gaurkoa ba nonbait uaek atzoia ikusi genolako bere taktika aldatu duela eta hautsiz irabazi nahian, ba igual eusten irabazi saiatu nahi ogo duelako, ez? Ba, pixka bat Pogatxarrek ikusi duelako bineko, ba, bera adina edo gehiago ibil daitekela mendian goran eta horrek aukeraren bat eman diezaieke ba ihesaldian saiatzen direnei. Ihesaldian nortzuk, bueno, ba garbi ikusten dugu ba Kartxiko lokomotora, Richard Carapaz bertan ibiliko dela edo saiatuko dela, Ben Hilly, Jade Chanaiak ere oso aktibo aritu dira azkeneko bi egunetan Derek G eta gure kasuan ba Oier Lazkano horekin oso ba itxaropentsu, ba sasoi puntu honean egon delako Gasteiztarra eta ihesaldian sartzeko aukera ikusten diogolako eta baja garrantzitsu bat Xabi. Oraindik ez dira abiatu, baina abiatzen direnean Tom Pidcock, Ineoseko Britainerra, COVID-19 jota, etxera bidean da dagoeneko eta noski eurentzat eta gaurko etapari begira batez ere oso baja garrantzitsua.
Ba beste utxune bat badu Frantzeko Turriak salkapen nagusian Pogatxar lehenengo postuan, Ebene Epoel bigarren, hirugarren Binego eta Mikel Landa seigarren postuan, 5:28.18. Gaurko etapaz Murgierra entzun behar dugu.
Bai, bueno, gaur bueno, egun berezia da, ez? Niretzat, euskaldunentzat. Ba hori, etxetik hurbil, Pirineoetako mendateak, beraz gogotsu eta oso motibatuta. Ba, Tourmalet oso igoera berezia da. Ba, askotan oso sentsazio onak dauzkazu hasieran eta gero luzea egiten da. Azkenean ba hori, oso luzera, oso igoera luzea da eta zaila da, ez da igoera erraza. Bai, gaur lagun asko eta familia egingo dira errepidean, beraz, ba oso motibatuta ere bai. Bai, Renko oso ondo dago, gaur da agian ba mendiko lehenengo etapa, ikusiko dugu ea ba non dagoen, ea aurrekoekin egoteko aukera daukan edo bueno, hirugarren postu hori defendatu beharko dugun.
Mikel Landak egindako hitzak, beste euskaldun bat, Oier Lazkanoren iritzia gogotsu dago Gasteiztarra.
Bai, bueno, azkenen gure etxeko lazerketa da, gure etxeko etapa. Bueno, Tourmaleta, bai, Tourmaleta eta beste bi portuak euskaldunez beteta egongo da. Eta bueno, gogokin disfrutatzea.
Eugenio Goikoetxea, agurtu ezagun. Eugenio, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier.
Gaurko etapa gogorari erantzi bertzaio, txirrindularia daramaten lan karga oso bizi joan da Frantzeko turrarenengo egunetan.
Bai, egia esan, ba, beste etaparen bat edo beste lasai puntuan ikusi dugun, karo, lasai puntua, ba, uneko ia 50ko afiadura ere eraman dute, eta, bueno, eta paskotan aurretik horari joa baino lehen iritsi dira, eta ja lankarkan nahi uste, nahiko piletuta daukatela, oan bigarren zati honi ekiteko.
Ze espero duzu, norko etapan bereziki Oilarren arteko dema horri begira, espero duzu eraso andana, eraso kezka, edo bizi joatea aurreko txirrindulariak, edo lasaiantzea joango dira azkeneko, ibilbide azkeneko mendateari eldurretik, Eugenio?
Nik uste, bueno, ohikoa dan bezala, ba, iesaldi sendo bat, iesaldi indartxu bat, jende gonarekin osatuko dela, Turmaleta aurretikan. Eta gero, oiarren artean ez dut ikusten nik gaurko etapan asko pasaditikenik. Nik uste, Pogatxarren zako egokiago dela gaurko etapa, saiatuko da, hau beti ez dakigu noiz saiatzen den erasokotzen, momentua bizidu honek. Eta, bueno, segundo txomeren bat ateratzen saiatuko da. Nik uste, binekoren borroka, oa indiketxun egin berge dugula, eta binekore kondo kalkulatuta dituela, tur bukaera aldea begira, orduan, gehien bat duxe, Pogatxarrek aukera baldin badu etapa bukaeran segundo batzuk arrapazteko, ba, bueno, horren baitan izango dela etapa duzez.
Oso etapa interesgarria, ala diru dibintzat, ibilbideri kasu gainezkero, gurean jarretzeko aukera. Genio, mila esker, gero arte.
Bale, gero arte, bai.
Etapa interesgarria, menditxo baita ere, gaur giroan, emakumezkoen giroa, Blockhouse mendatea, lehen mailako mendatean bukaera, 120 kilometro osatu ondoren. Eta zelkapen hausian, giroan Elisa Longo lehenengo postuan da, bigarren Kopecky hiru segundora Uso Ostolaza, 22. postuan. Afizionatuak Arrateko igora amaitu berria da, eta Caja Rural taldeko Jan Castellonek irabazido. Ordu bat eta 21 minutu, San Fermin torneoa gizonezkoen finala zehaztuta dago, Peinak eta Mariezkurrenak Lasori eta Imazi irabazi diete Barte Lauriten, Aritz Gaiaztegi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Biharko finalean beraz, Peña eta Mariezkorena, Jaka eta Altundaren aurka.
Bai, 22 eta 17 irabazi zieten Peñak eta Mariezkorenak Lasori eta Imazi partiak gogorra izan zen, ordu eta laurdeneko iraupena izan zuen, eta guztira ia 700 pilotakada jo zituzten, baina irabazleek ez zuten garaipen arriskuan izan, 4 eta 8, 7 eta 1, 10 eta 2, 15 eta 6, 19 eta 11 eta azkenean 22 eta 17. Jon Mariezkurrena izan zen, lauretan onena, berriostarraren Joa, Udazazoia eta Labrit batu ezkero, kombinazio benetan indartzua sortzen da. Ligaxkako lehen partidan resustarekin egin zuen gixara, atzu ere erreboteko zuluan izan zuen Imaz neurketaren zati handi batean, batez ere partidaren lehen erdia egin zuen ikusgarria.
Hasieran pelota berri xamarra zeudenean ba, zulo handiagoak iregitzen genituen, baina ba, genekien sufritu behar genuela ondoren, hori gertatu da. Ander ikaragarizko harria da horratzean, Unai asmatzen hasi da, eta bueno, bintzat sufrituta, baina helburua lortuta.
Peña itzaldean egon zen Mariezkurrenaren nagusitasuna ikusita, atzelariaren eskuetan utzi zuen bikotearen pisua, eta akaso horregatik aukera izan zuenean etzen finfin aritu tanto amaitzerak orduan, baina atzokoan etzen tolosarraren bertsio onenaren premiarik izan.
Oita biraia duta gaur behintzat oso guztua. Partiuk ematezun aiden eta bergen dula, nahizta tanto gorrak izan, baina lan asko indue behaiek, Unai hasia alde guztitati sartzen, gure nahiko inkomodo egon geha bigarren parte hortan, ez gendun mina ikea lortzen, nik aurren ba, ezin asmatu bezala.
Orain lana biribiltza egokitzen zaie, horretarako Altuna eta Martija menderatu beharko dituzte, bihar arratsaldeko finalean Altuna eta Mariezkurrena aurrez aurre, hirugarren urtez San Fermin torneoaren finalean duela bi urte Mariezkurrena nagusitu zen Artolarekin batera, eta iaz Altuna eta Resusta izan ziren garaia.
Ja, sari bada ez, niretzat horregotea, ja, hirugarren urtea jarraian, oso feria polita da niretzat, bueno, guztiontzat, eta bueno, ikaragarrizko bikote baten kontra, ez? Hirurak ere Altunaren kontra jokatu ditut, ea aurtengoan ba, irabazten diogun.
Xavier, ginga baino ez zaio falta, arrakastatua izaten ari den torneoari.
Jendearen erantzuna aparta, behintzat pilotalekuak eta jendez gainezka, eta unionetan adibidez, Labriten jende asko ari gara ikusten, izan ere emakumezkoen San Fermin torneoko finala jokoan da, eta alde handia dute ba, Ibarrolak eta Gamindek 17 eta 7 ari dira irabazten Amaia Aldai eta Osasen kontra. Gaur jaialdia Labriten, Aspe eta Baikoko pilotariak elkarren kontra Olioren erronkako pilota jaialdia, eta atzo, Hernanien Galarreta pilotalekuan, summer seasoneko partidua, hori gaur izango da, eta atzo Erremonteko jaialdia izan genuen Labriten, San Fermin torneoko finala, eta betaran, bertan, Utorgak eta Mitxiok irabaz egin zuten, Kronika Iñaki Berastegik.
San Ferminetako Erremonte feriari atzo eman zitzaion amaiera Labriten, Erremonte beti Euskal Jai enpresak antolatutako binakako torneoko bi finalekin. Maila nagusian Xanti Uzergak eta David Mitxiok jantzi zuten txapela, iazko txapeldunak Patxi Zeberio eta Jon Etxeberria 35 eta 29 menderatuta. Neurketa hasieran berdinketa ugari, 4, 6, 8 eta 9 joan ziren, baita 20 ere berdindu zuten, baina 25 eta 26 ostean Uzergak eta Mitxiok 5 eta 8 partziala egin zuten, eta hori kudeatuta gara garaile izan ziren. Entzun irabazletako bat, Xanti Uterga.
Bai, ni uste partiu politien dugula, ez? Peloteatu dugu, pilotari eman, jokaldik ikusi de, defensak ere bai, eta ni uste olako partiu gafizio ikutela.
Aurrez, promozio mailako San Fermin torneoko finala jokatu zen Labriten, eta Mikel Arena eta Leatxe izan ziren txapeldun, Sagaseta eta Barrikart 26 eta 35 menderatuta.
Eta era berean, beste jaialdiak Armintzan atzo pala, Palaturreko partidua, Madarega eta Urrutiaren garaipena, Iru eta Huts, Gaubeka eta Gordoren kontra eta Pauen zesta punta, Joan eta Minbilen garaipena, Bi eta Huts Olaran eta Zabalaren kontra. Arrauna, Manu Manetxalar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Maila nagusiko estropadak gaur Bilbon, Bilboko bandera, erlojuaren kontra, Nerbiko itxas adarrean. Zer espero genezak, Manu?
Ba bueno, borroka eta estropada ikaragarri gogorrak, ur leunak ur gogorrak izango dira arraunlarientzako, eta bueno, ba gaur ikusiko eta lehiatuko dutenen artean gainera badago momentuan ja ez dakit gorroto esan diteken, baina helburu garbi bat dago, Bermeo eta Donostia Arraun atzean ustea bi mailetan, eta ba ea erlojuaren aurka banaka eremu beretik eta baldintza hoietan basustekoa gerta daiteken, eta bosgarrena ez lortzea lortzen duten beste taldeek.
Eta Bermeok Euskal Label Ligan, eta Arraun Lagunak Euskotren Ligan, beuren nagusitasuna berretxe nahiko dute. Beste taldeak noski ez daude amore emateko prest, Jon Olasagasti izan da gaur tostartean saioan, Bart tostartean saioan, horitarren presidenteak, esan duenez, Urdaibai ez du hartzen hasi behar dago.
Bermeo ere imerdu jo, atzetik ganetorrit izutu aldan guzti jemertu jo. Bermeo alda bide hain askar. Ez, ni guzti beste gainuntzeko gabiltzala pizkat mantxua. Bermeo bere baten hortxe dago, baina ni guzti horriztutu imerdala. Eta geho gaur egunen arronlari eski guzti, komodo. Ez dutut atlatiko txikila gaztin imerdu jo. Eta hor denbora jaizten hasi imerdu dago.
Eta Euskotren Ligan, Araitz Solarte, Donostiarra, taldeko arraunaria. Ez dago ba konforme zalkapeneko laugarren posturekin, gehiago nahi dute?
Gu laugarren postu horrekin ez gaude kontentu, ez ga konformatzen, gehiago nahi deu. Egia hasiera ba bueno, igual ba genekin bestiak arraunean bazi biltzala, eta bueno, ba guk laugarren postu hortan geatu gea, bai ba hasi genetikan laugarren estropa bitarte.
Laugarren postu onda Donostiarra, Euskotren Ligan, Arraun Laguna lehenengo tokian, bigarren Tolosalde, hirugarren Orio, eta mutiletan Euskola Biligan, Bermeo nagusi, bigarren Zierbana, hirugarren Hondarribia, laugarren Orio. Gurean, beraz, jarraitzeko aukera, Manu, arratsaldean.
Bai, inolako zalantzarik gabe, arratsaldeko bostetardiak ingurutik aurrera, horrei ekingo diogu, eta gogoratu, ba, Hondarribiak sei aldiz lortu dela gizonezkoetan garaile izatea, eta azken hiru urteetan Donostia Arraunek lortu duela garaile izatea.
Zortuen kontaketan, gerorte.
Ezkerrik asko, gerorte.
Goierriko bi handiak lasterketa, 80 kilometro mutiletan Joseba Eskudero Idiazabaldarra, izan da garailea.
Oso lasterketa gorra, hori, ba, batez lukatz asko, lainoa, hotza, baina, bueno, beste urte bete zein deu eta baina diskantzatzea.
Hori, mutiletan eta nesketan, garelia, maile, mugika, elgoi behartarra izan da, 1000 proba lasterketa jokoan, 168 kilometro, behin-behinean Fidel Fernandez lehenko postuan da, Igorain Gozbentzat, hirugarren postuan doa, Igor Manzizi dorzu maiarra, nesketan Txelo Belasko lasterketa buru, eta oraingoz Elena Calvillo bigarren postuan da, beasendarra beti bezala lehiakor. Tenisean Wimbledon belargaineko torneoa, gaur emakumezkoen finala arratsaldeko 3:00 Krejcikova eta Paulinik jokatuko dute, eta bihar izango da gizonezkoen finala Djokovic eta Alcaraz lehian. Golfean John Ramek Valderraman parte hartzen Lee zirkuitoko proban, oraingoz bintzat atzerapen dexente du, atzo 16. postuan amaitu zuen Barrikakoak, gaurko ibilbidari ekin berri dio John Ramek. Frantziako turra, lehenengo kilometroak jokoan, Andoni, ze berri?
Asi, ira bai, eta Brian Kokoar ikusi dugu buran, eta orain Education Festekoak mugitzen, noski xabi, ba, Richard Carapaz edo Ben Hilly sartu nahi dituzte eguneko iesaldian, bizen garantzio dira, esan ditugu, Mauri Capiot aldizatzean, ez dut uste gaur etapa bukatuko duenik, 2 kilometro, etapa zidenetik.
Errepideko berriak, Frantziako turrean, gero arte.